Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Professional Access 2013 Programming ay isang malawak na technical na gabay para sa paggawa ng mga application gamit ang Microsoft Access 2013. Pinangunahan ito ni Teresa Henig kasama sina Ben Clothier, George Hepworth at Dagi Yudovich na pawang may malalim na karanasan sa access at mga sistemang pang-database. Nakatuon ang aklat sa pagbuo ng line of business solutions mula sa karaniwang desktop database hanggang sa web application na kaugnay ng access services at SQL server. Hindi ito simpleng introduction sa paggawa ng table o form. Layunin itong turuan ng developer kung paano magdisenyo, magprograma, magsecure, magdeploy at magpanatili ng application na magagamit ng tunay na organisasyon. Tinatalakay nito ang paggamit ng macros, VBA, API calls, data macros, at SQL server. Pati ang mga pagpapasyang teknikal sa paglipat mula sa lumang access system patungo sa mas matatag na arkitektura dahil inilathala ito para sa Access 2013. May ilang web feature na historical na ang konteksto, ngunit nananatiling mahalaga ang maraming prinsipyo nito sa desktop access development at database modernization. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng Access 2013 bilang line of business application. Inilalagay ng aklat ang Microsoft Access sa konteksto ng line of business application, hindi lamang bilang personal na file para sa listahan o simpleng record keeping. Ang ganitong sistema ay ginagamit upang suportahan ang aktual na proseso ng isang opisina, tulad ng pagproseso ng transaksyon, pagsubaybay sa kliyente, pamamahala ng inventory, at pag-uulat. Mahalaga ang pananaw na ito dahil ang isang application na maraming gagamit ay kailangang maayos ang daloy ng datos, malinaw ang interface, at kontrolado ang mga pagbabagong ginagawa ng user. Ipinapakita ng aklat ang paglalapat ng mga bagong kakayahan ng Access 2013 sa desktop, web at pinagsamang kapaligiran. Sa alip na tingnan ang database bilang collection lamang ng tables, binibigyang halaga nito ang buong solution kasama ang forms, reports, queries, navigation, business rules, at paraan ng deployment. Ang praktikal na punto ay ang pagtutugma ng disenyo sa pangangailangan ng organisasyon. Halimbawa, maaring sapat ang isang desktop front-end para sa lokal na workflow, ngunit maaring kailanganin ang server-back na disenyo kapag lumalaki ang datos bilang ng user o pangangailangan sa remote access. Dahil dito, tinuturuan ang mambabasa na magpasyabatay sa paggamit at pangmatagalang maintenance hindi lang sa pinakamabilis na paraan upang makagawa ng database. Ikalawa, pagkasama ng macros, VBA, API calls at data macros para sa automation. Iisa sa central na paksa ng Professional Access 2013 programming ay ang automation sa iba't ibang antas ng access application. Ang macros ay kapaki-pakinabang para sa mga paulit-ulit na aksyon at para sa ilang function na kailangang tumakbo sa web-oriented na access environment. Ang VBA naman ay nagbibigay ng mas malawak na kakayahan para sa custom na lohika, event handling validation, pagproseso ng records, at pakikipag-ugnayan sa ibang bahagi ng Office o Windows. Ang API calls ay inilalagay sa mas advanced na antas, kung saan maaring palawakin ng developer ang kayang gawin ng access sa pamamagitan ng mga serbisyo ng operating system. Mahalaga rin ang data macros dahil inilalapat nila ang business rules sa antas ng datos. Sa ganitong paraan, ang isang patakaran ay hindi lamang nakatali sa isang form na maaaring malampasan ng user o ng ibang proseso. Ang mahalagang aral ay hindi dapat automatikong VBA ang sagot sa bawat pangangailangan. Kailangang piliin ang mekanismong tugma sa target na kapaligiran, sa seguridad at sa paraan ng pag-access sa data. Kapag malinaw ang paghahati ng responsibilidad ng macros, VBA at data level logic, mas madaling i-debug, gamitin muli at panatilihin ang application. Ito rin ang mahalagang batayan kung ang solusyon ay dapat gumana sa desktop, sa browser, o sa isang server-centered na setup. Ikatlo, access web apps at ang limitasyon ng web architecture noong Access 2013. Tinutugunan ng aklat ang mahalagang pagbabago noong panahon ng Access 2013. Ang posibilidad na gumawa ng access web apps para sa browser-based na paggamit at server-side na pagproseso. Sa ganitong arkitektura, hindi lamang lokal na access file ang sentro ng sistema. Ang datos at ilang proseso ay maaring nakaposisyon sa server, kabilang ang mga gawaing may kaugnayan sa SQL server. Mahalaga ito para sa mga organisasyong may user na nasa magkakaibang lugar o may pangangailangang gumamit ng application nang hindi direktang binubuksan ang desktop front-end. Gayunman, ang pagtalakay sa web apps ay kailangang basahin sa historical na konteksto ang mga partikular na serbisyo at produkto ng Microsoft na sumuporta sa Access Web Apps noong 2013 ay nagbago na o hindi na ang pangunahing direksyon ng platform. Hindi nito inaalis ang halaga ng aklat dahil malinaw pa rin ang mga prinsipyong teknikal na inilalantad nito tulad ng paglalagay ng business logic malapit sa data, pag-iisip sa multi-user access at pag-angkop ng interface sa limitasyon ng web environment. Para sa makabagong mambabasa, ang seksyong ito ay mas kapaki-pakinabang bilang gabay sa architectural thinking kaysa bilang eksaktong blueprint para sa bagong cloud deployment. Ipinapakita nito kung bakit kailangang suriin ang life cycle ng platform bago pumili ng teknolohiya para sa pangmatagalang sistema. Ika-apat, SQL Server bilang backend at maingat na pag-upsize ng access database, malinaw na bahagi ng aklat ang paggamit ng SQL Server bilang backend ng access solution. Ang ganitong setup ay karaniwang may access bilang front-end para sa forms, reports, at ilang application logic, habang ang SQL Server ang namamahala sa mas malaking shared data store. May practical na dahilan ito. Habang dumarami ang user records sa bayang transaksyon at pangangailangan sa seguridad, maaring hindi na sapat ang simpleng file-based na back-end para sa lahat ng sitwasyon. Tinatalakay ng aklat ang pag-upsize o ang paglilipat ng database patungong SQL Server kasama ang mga dapat bantayan sa proseso at paggamit ng SQL Server Management Studio. Hindi ito ipinapakita bilang obligadong hakbang para sa bawat access database. Sa halip, ipinahihiwatig ng saklaw nito na ang pag-upsize ay desisyong nakabatay sa laki, performance, maintenance at arkitektura ng solusyon. Mahalagang suriin ang mga query, relasyon ng tables, data types at kung saan dapat iproseso ang trabaho dahil ang mga pagpapalagay na gumagana sa lokal na access tables ay maaring iba ang epekto sa server. Ang pakinabang ng bahaging ito ay ang paghubog ng client-server na pag-isip na tututuhan ng developer na iwasang magdisenyo ng application na labis ang pagpapalitan ng data sa network at sa halip ay gamitin ng maayos ang kakayahan ng database server para sa filtering processing at mas sentralisadong pangangasiwa. Panghuli, seguridad, deployment, version control, at pagpapanatili ng application, hindi nagtatapos ang professional na access development sa sandaling gumana ang forms at queries. Binibigyan ng aklat ng malaking puwang ang seguridad, deployment, at maintenance, mga bahaging madalas na papabayaan sa mas maikling access tutorials, kabilang sa saklaw ang pag-audit ng pagbabago, paggamit ng local user table o network identity, pagkakaiba ng front-end file ayon sa papel ng user, at paglipat mula sa lumang MDB na may user-level security patungo sa ACCDB. Mahalaga ang mga paksang ito dahil ang seguridad sa access ay hindi basta isang password sa file. Kailangan itong iugnay sa kung sino ang user, anong data ang maaari niyang baguhin, at paano masusuri ang mahahalagang transaksyon. Tinatalakay rin ang paghihiwalay at pagde-deploy ng front-end, automatikong pag-update ng front-end files, pagbabago sa back-end, at pagpapanatili ng development, test, at production environments. Ang ganitong disiplina ay mahalaga kahit sa maliit na organisasyon dahil nakababawas ito sa panganib na ang hindi nasubok na pagbabago ay agad makasira sa ginagamit na sistema. Kaya nasasangkulo ang backups, maintenance automation, pag-disconnecta ng users kapag kailangan para sa update at usapin ang pagmamay-ari ng code. Sa kabuuan, ipinapakita ng aklat na ang maasahang application ay produkto ng tuloy-tuloy na pangangasiwa, hindi lamang ng mahusay na unang pag-program bilang pagtatapos. Pinakamainam ang Professional Access 2013 Programming para sa Access Developer, Database Programmer, IT Staff, at consultant na kailangang gumawa o magpanatili ng seryosong desktop database solution. Angkop din ito sa may dating kaalaman sa access na gustong lumampas sa basic na forms at queries at matutong mag-isip tungkol sa architecture, automation, deployment, seguridad, at SQL Server integration. Dahil mahaba at malawak ang saklaw nito, mas nagsisilbi itong reference at technical na kasamang libro kaysa mabilisang tutorial para sa ganap na baguhan. Ang pangunahing practical na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng coding sa buong life cycle ng application. Hindi lang nito tinatanong kung paano gagawin ng isang button o query. Isinasama nito ang mas mahalagang tanong, tulad ng saan dapat ilagay ang business rule, paano i-update ang application sa maraming user, kailan dapat gumamit ng SQL Server, at paano mapapanatiling maayos ang production system. namumukod ito sa mga karaniwang aklat tungkol sa Access dahil pinagsasama nito ang desktop development, web era access architecture, server integration, at operational concerns sa iisang komprehensibong sanggunian. May mga bahaging nakatali sa teknolohiya ng Access 2013 at sa mga web service ng panahong iyon, kaya hindi lahat ay direktang magagamit ngayon. Ngunit ang mga aral sa maingat na disenyo, multi-user deployment, data-centric rules, at pagmodernisa ng legacy application ay nananatiling kapaki-pakinabang sa kasalukuyang Access at SQL Server work. Kung gusto mong sumuporta Teresa Henig, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.